chapter 14, ideal family life, text number 12.
Jaya Jyad Arte Svan Pranan. Anyan Va Pitaram Gurum. Tasyam Svatvam Striyam Jahyat. Yastena Hya Jito Jitaha. Jayat.
One
може odbaciti. Yadarte radi koje. Svan popstveni pranan život. Hanyat može ubiti. Va ili pitaram oca. Gurum učitelja ili duhovnog učitelja. Tasyam nje. Svatvam posjedovanje. Striyam žene. Jahyat mora odbaciti. Ja onaj koga. Svevišnja božanska ličnost. Tena njim. Hi zaista. Ajitaha ne može savladati. Jitaha savladan. Prevod je smisao njegove božanske milosti. Čovjek toliko ozbiljno smatra da mu njegova žena pripada da ponekad radi nje ubije sebe ili druge, pa čak i svoje roditelje, svog duhovnog učitelja ili učitelja. Zato onaj ko može odbaciti vezanost za takvu ženu osvaja svišnu božansku ličnost koju niko nikad ne može osvojiti. Smisao, svaki muž previše vezan na svoju ženu. Zato je jako teško odbaciti svoju vezu sa ženom, ali ako na neki način to može činiti radi služenja svevišnje božanske ličnosti, tada gospodin, mada je neosvojiv, dolazi pod kontrolu takvog bakte. Ako je gospodin zadovoljen sa baktom, šta tako bakta ne može dostići? Zašto ne bismo odbacili svu vezanost za ženu i djecu i uzeli utočište svevišnje božanske ličnosti? Šta možemo materialno izgubiti? Porodični život predstavlja vezanost za ženu, a sanjasa, odvojenost od žene, vezanost za Krišnu. Čovjek toliko ozbiljno smatra da mu njegova žena pripada, da ponekad radi nije ubije sebe ili druge, pa čak i svoje roditelje, svog duhovnog učitelja ili učitelja. Zato onaj ko može odbaciti vezano za takvu ženu, osvaja svevišnju božansku ličnost koju niko nikada ne može osvojiti.
Kandu tiba tanisijam, vishes e kadira. Such life is compared to the rubbing
of the earth, libo. Sa praskanjem. Ili se pravi grihaste, ki nimaju duhovnega znanja, išće materijalnu sreću. Čeprav ta sreća je izvor nesreće. Oni nisu zadovoljni za ponovljivim zadovoljnim čutom. Kod tisti, ki so zreli, bo tolerirali to srbenje in se posvetili duhovnom znanju.
And by the way, Krishna
Bhagavad Gita Krishna pravi da materijalni svet je refleksija duhovnega sveta.
Purvam alama dakshatam ashtakam prava arvayam chidam siyasya parnani yastvam veda savedavit. Now there's a banyan tree
and it has its roots upward and ima korenine navzgor obrnene veje pa navzdol. In vede pravijo, da tisti, ki pozna to drevo, pozna vede. Drugim besedami, kot smo slišali že ta primer, če gre nekdo do reke, potem bo videl, da je tam refleksija drevesa v reki. Razlika je v tem, da na drevesu so sadeži, v refleksiji drevesa pa ni sadeža. Tako da ta materialni svet je refleksija duhovnega sveta. Čeprav je videti, da je vse resnično, v nekem smislu je resnično, ampak je začasno. Zmeraj se spremenja materialna energija, vzima neko obliko in potem neko drugo. Tako da Krišna pravi, sanskrit. Da tisti, ki govorijo pametne besede, tisti, ki so pametni, ne želijo ne za živim, ne za mrtvim. Tako da telo ni živo in zato ne more umreti. Duša je pa živa in ne more umreti. Ti elementi se spreminjajo, v katerih smo. Vse je začasno. Manifestacija vsega v materialnem svetu je začasna. Vse se spreminja začasno. Glede na tri gune materialne narave, karma pride v obstoj in vse spremeni, vse v univerzuma. Ampak drama, ki se dogaja, je samo ena drama, je namišljen, je namišljen, sanjamo, da smo Romeo ali Julija. Ali da smo prijatelji od Romeo ali Julija. Isto, kar se dogaja v duhovnem svetu, kjer je Krišna, je vse privlačeno. Tukaj pa imamo ta naše telo v centru. Centru pozornosti, centru univerzuma. Sonce se vrti okoli mojega telesa, luna se vrti okoli mojega telesa, vse se vrti okoli mene. Vse je okras za moje telo. Dajmo se reči domišljija, ker vse, kar se dogaja, je samo to. Zamišljamo si, da je nekaj, kar v bistvu ni. Tako da je sanskrit. Ko vidiš, da ni nič drugega za tem, kot tribune materialne narave, potem lahko spoznaš ma transcendentalno naravo. S drugim besedami, ko vzamemo Krišnjo besede resno, potem postopoma postanemo osvobojeni. Ker materialni svet, kot je rečeno v 11. poglavju v Šrimad Bhagavatam, sanskrit, tako, ko se obrnemo stran od Krišne in poskušamo postati njegov tekmec, da jaz sem v bistvu tisti, ki uživa, uživalec in kontrolor, potem postanemo polni strahu, ker se identificiramo s tem materialnim telesom. In tako smo polni straha, zato ker to telo lahko umre. To so govorice, da tudi v Sloveniji ljudje umrejo. Včasih umrejo. Seveda smo dobri ljudje, tako da kaj se bo nam zgodilo? Nič ne mislim treba skrbeti. Ker ne verjamemo tem, veste. Vsi moramo zapustiti telo. Tako da, vedno nas zanima, kdaj bom mogel zapustiti telo. Danes, jutri, čez 5 minut. Tako da, univerzum obstaja glavno v pozabljivosti, da to telo ne bomo nikoli izgubili. In zato se potem intoksiciramo in si predstavljamo, da uživamo kot Romeo in Julia. In da smo Mickey Mouse in drugi prijatelji.
Ampak
tukaj Romeo ima težek čas, težko umre. In Julia isto. Mickey Mouse ne napreduje prav dosti v samospoznavanju. Minimal si sta. Cel materialni svet obstaja samo, da strudimo držati nekaj, kar bo ultimativno izgubljeno. In več kot poskušamo uživati, še dvakrat več trpimo. Če nimaš nič, potem nimaš nič za izgubiti. In če imaš nekaj in te vedno skrbi, da boš izgubil, potem ko ga izgubiš, potem si žalosten. In potem spet želiš nekaj drugega. Tako da materialni svet obstaja v tem strahu, v tej iluziji, da smo kontrolor in da smo lastniki. Potem žalujemo in trpimo. Tako da je rečeno in sanskrit. Krishna nikoli Krishna ni mogoče osvojiti, ampak osvoji ga on, tisti, ki se osvobodi materialne energije.
Rihamedi,
vzpostavi bom kraljestvo na tem planetu. Da, v današnjih časih vsi misli, da so kralji. Včasih je bil en kralj in vsi ostali so bili služni. Danes pa vsi mislijo, so vsi v iluziji, da jaz sem kralj. Jaz sem gospodar moje hiše. To je moje kraljestvo in tako naprej. In seveda vse bo uničeno. Ker ljudje ne, ker so šudri in Krishna tako naredi, da misli, da imajo svobodo in da lahko kontrolirajo materialno državo, ampak na koncu vlada pritiska ljudi, niso varni, niso. Nikoli ni bo v njihovi lasti, čeprav vlada naredi tako, da misli, da je v njihovi lasti. Ampak vse, kar počnejo, samo kultivirajo sanskrit. Vse, kar kultiviramo, je lažni ego. Nikoli, vsak moment nam lahko vzamejo in naše lastnine. In grobe in subtilne elemente se vedno spremenjajo in vse njih čehnje ni ima vlasti. Hiranyakashipu se je hotel osvoboditi iz smrti in je počel velike strogosti, ampak na koncu vseeno umrl. Kar je mislil, da je njegovo, je bilo vzeto od strana njega. Kar je vsem hotel, je prišel in vzel Hiranyakashipovo identifikacijo s telesom. Podobno, mislim, da so, smo zelo za kratek čas smo lastniki in potem hitro se zamenja vloge. Jaz sem gospodar. Jaz sem gospodar tebe. Jaz sem seksualno življenje. Da dokažem, da sem gospodar, moram imeti lastnino in ženo in take. Ampak samo jačam svoj lažni ego s tem. Samo kultiviram iluzijo. Če lahko upustimo to iluzijo, Tako da uporabimo svoje sposobnosti v služenju Krišne. Pustil sem to iluzijo, da jaz sem gospodar, da sem jaz lesnik, da lahko delam, kar hočem. So moji sorodniki, ne bi se smel boriti na tem bojnem polju. Tako da bom pustil to, ker imaš načrt in kakršen koli tvoj načrt. Ljudje bi umrli na tem Kurukšetri. Vse dobili bi osvoboditev, nekateri bi šli za duhovni svet. Drugače bi umrli, če bi umrli mirno v svoji postelji, kdo ve, kam bi šli. Tako da, ker počnejo njihovo dolžnost kot kšatrije, kot Krišna pravi Bhagavad Giti. Sanskrit. Srečni so kšatrije, ki prijajo do take priložnosti, da jim odprejo vrata v nebeške planete. To je velika priložnost. Gledam na televizijo, ne bom se boril. Kšatrije se trenira že od malega in borba za njih kot šport. Ko je Bhima, Krišna in Arjuna za 28 noči Jarasandha in Bhima sta se borila z orožje in s pestmi in čez dan in po dnevi bi bila prijatelja. Čez noč bi se vtepla. In to je bil samo šport. Niso v telesnem konceptu življenja kot mi. Vejo, da tisti, ki umrejo v taki borbi, vsi dobijo napredujo. Ampak mi nimamo tazga koncepta. Mi smo v konceptu, da je materialni svet lep kraj. In da uživamo. Da smemo. A v bistvu te ljudje grejo v najtemnejši predel sveta. In če jih ne, če ne pridemo vmes, bo Yamaraj prišel do njih. Tako da moramo biti prepričani, da je grihastno življenje dobro, če je ašram. Vsakdo, ki je v ašramu, bo napredoval z reguliranjem čutov. Tako bo doživel popolno življenje. Sanskrit. Nočemo, da ljudi pustijo karkoli, brahmačari, grihasta življenje, anabrasta ali simozo. Hočemo, da se zaposlijo v zavest Krišne, v službo Krišne. Se začne za Sanskrit. Hočemo ljudem povedati o resničnosti, da nismo to telo. To je prva stvar, ki naučimo ljudi. Ti si večen in moraš delati za svojo večnost in ne smeš zgubljati čas s tem zadovoljovanjem čutov, ki je začasno. Zapravo ti moraš čas za samo spoznavanje svojo družino in tako se navežeš na Krišno. In ko tako deluješ, bo še bolj cenil svojo družino in še lepše bo. Še bolj ljubeč boš in produktivno, ne manj. Ker če hočemo postati razbožni v tako v naši družbi, družinsko življenje je samo domišljija. Ljudje ubijajo otroke, pustijo odnose, dovolijo njihovim otrokom, da počnejo vse vrste neumnosti, tako da vse je umetno. Ta vezanost na družinsko življenje. Ljudje niso vezani nič drugega kot zadovoljovanje svojih čutov. ampak da postanemo vezani za Krišno, pomeni, da bomo hkrati postali nevezani na druge stvari. To je najboljša služba. Krišna pravi Bhagavad Gita, sanskrit. Tisti, ki dela v devociji, je čista duša. Čista duša je tisti, ki kontrolira svoj um in čute. In tak oseba je draga Krišne. Tako da, če kontroliramo svoje čute, da jih vključimo v službo Krišne, rezultat bo, da bo Krišna tam. Da bomo vsi v ekstazi. Instrumenti Krišne bomo postali in Krišna točno ve, kaj potrebujemo. Na telesnem, mentalnem, duhovnem nivoju. Vsi bo zadovoljni v vseh stvarih, ampak z delovanjem čutov, čuti niso zadovoljni, um ni zadovoljen, inteligenca je prekrita in duša trpi. Tako da, edina stvar naprej je, da vključimo svojo družino, svoje stvari, sanskrit. Bhaktivinod pravi, predajam vse, celega seba, svojo lastnino. Vse predajam valotosom in stopalom Krišne. In tako vse postane bolje. In ne bomo postali vezani v iluzijo. Edino, kar moramo pustiti, je naš lažno ego. Vse iluzije pridejo tam. In potem bo ta svet postal kot Vaikunta. Tako da ne poskušamo spremeniti sveta, ampak naša zavest. In tako bo vstopimo v duhovno zavest. In vse, kar počnemo, bo ugodno za sebe in za vse druge. Tako tukaj se bom ostavil. Hvala lepa. Kakšno vprašanje? Jagannatha Sudha, kaj si razumel? Da, v bistvu, če delujemo sebično in poskušamo nabirati materialne stvari in imeti želene polno materialnega uživanja, je v bistvu in da živeti kot bhakta in nas v bistvu nam izpolni tudi to in nas zapolni. To je naš pravi interes. Tako je. Lalita Govinda. Omenili ste na začetku tole refleksijo duhovne realnosti in refleksijo v vodi, banjeno v drvo. Včasih slišimo, da ta refleksija je iluzija in da je začasna, ampak je resnična. Vsako, kakšna je ta povezava med iluzijo, ker vidimo, živimo v iluziji, ampak krati je pa tudi resnična, ampak je začasna. Prava je v tem smislu, da je narejena iz energije, kot otrok je kuha. Otrok je materialita in ima plastično kuhinjo, plastični pribor, plastični čapati. Tako da si predstavlja, da kuha. Ba vse ima plastične igračke. In v nekem smislu je resnično. Res ima plastične stvari, ampak zares ne kuha. V bistvu otrok doživlja nekaj. Ja, doživlja iluzijo. To je res. Doživljamo nekaj, ampak kar doživljamo, je iluzorna energija. To je resnično. Imamo zavest. Ampak mi mislimo, da je to vse, kar je. To pomeni potem, da če spomenimo zavest, bomo spremenili doživljanje. Ja, ko imamo pravo duhovno izkušnjo, potem ne bomo postali vezani. Prostovoljno se bomo hoteli spomniti Krišne. Hoteli bomo poslušati o Krišne in če ne, pa poslušamo o materialnih užitkih. Ja, in hvala. Še kaj drugega? Vrišava prav. Všeč mi je bilo, ko ste rekli na začetku v lekciji, da vse se vrti okoli nas, da mi smo kralji. Da, ja, tako je, tako kako ljudje živijo. Ja, kako bi rekel. Eksistenca materialnega sveta. Vsak ima rad. Ampak ta Marko. Všeč mi je bilo, da ste rekli, da Krišna ima plan za vsakogar. Da moramo opustiti to iluzijo, da mi smo kralji in kralji in kraljice. In da če postavimo Krišno prvega, in opustimo materialne vezanosti, potem bomo osvobojeni. In Krišna se ne bo razkrival. Čeprav Krišna je ne moramo osvojiti, tisti, ki mu služi, ga osvoji. Ja. Rekli ste, kako mislimo, da ne motimo drugih in se bodo še bolj degradirali. Potem razmišljal sem, kako, na primer, ljudje, ki jejo meso, morajo ubijati živali. In razumemo, da tiste živali so bile osebe v prejšnjih življenjih. In so isto počele. Razmišljal sem, kako je prišlo do, kako se je začelo. Ker, kot razumem, ljudje na začetku niso bili nasilni proti. Zgodi se, ker so obstaja tri gune. Zdaj tih tri gun se stvari obračajo in postopno se degradiraš. Postopno padeš svojega položaja. Ja, če imamo slabo družbo, bomo šli dol, če imamo dobro družbo, bomo šli dol. Misliš si, jaz nikoli ne bom jedel mesa, ampak ko pridemo slabo družbo, potem nas potegne zraven. Prisili nas, da to počnemo. Ja, še eno vprašanje. Imam vprašanje. To iluzijo lahko stopimo, če mantramo Hare Krishna Maha Mantro. Ampak piše tudi, da ni nobenih pravil za mantranje. Kaj to pomeni? To pomeni, da moraš mantrati brez žalitev. Naša pravila, da moraš mantrati brez žalitev. Ampak čitanja Mahaprabhu je bil na WC-ju in držal svoj jezik in je rekel zato, ker tudi ko sem na WC-ju, moj jezik avtomatsko mantra, tudi če sem na nečistem mestu, ampak fantek je rekel, zakaj ne mantraš posod tudi na nečistem mestu, zato mantra je tako močna. Potem je čitanja rekel, res je, ti si moj guru. Tako da moramo mantrati posod. Ja, lahko ležimo v posteli in lahko mantram Ni nobenih pravil. Veliko sreče. Probaj mantrati brez, da želi to. Ko ležiš v posteli, če ne boš zaspal. Se stvari, ki so boljše, ki nam bojo pomagale. Sada na bhakti nam bojo pomagale, da mantramo brez želi to. Da imamo, da moramo služiti bhakti, ne da jih želimo skozi misliti v Krišnu. Ampak to, da ni pravil, je, da lahko počneš kjer tokoli. V vedski kulturi si mogel se umiti, preden si dal delo žrtvovanja. Veliko pravil, kako mantre, kako zgovarjati mantre, kako postaviti jagijo za žrtvovanje. In ampak začakamo teh pravil.